Campus FM je prezenta. Koktejl linguistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsellmilkom l-studios ta' Campus FM nilqakom għall-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Linguistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-cocktail linguistiku jistudja r-relazzjonijiet bejn il-lingwa u l-kultura u jħaddam fih studju interdisciplinarju ta' kif il-lingwa issawwar il-komunikazzjoni, tagħġel l-identità soċjali, torganizza twemmin u l-ideoloġiji kulturali u tiżviluppa rappreżentazzjoni kulturali għall-ambjent soċjali u naturali tal-Gżejjer Maltin. It-temi ta' dan il-cocktail jinkludu fost oħrajn deskrizzjonijiet grammatiċi, tiftix etimoloġiku u narrazzjoni tal-ġranijiet wara l-kliem, eżami tal-elementi istituzzjonalizzati, klassifikazzjonijiet semantiċi u influenzi fuq il-lingwa. Il-cocktail lingwistiku u għalhekk sensiela ta' programmi mħawrin b'tarif interessanti fuq il-Malti, l-sin qadim li għadu ħaj u qawwi f'millennju ġdid. Ħanibda bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum xi jfisser xrik.
Xrik għandha żewġ tifsiriet fil-Malti. L-ewwelnet xrik, il-plural tagħha xolok, hija ġebla ċatta ta' għolija. Fil-modi kienu jgħalqu saqaf bix-xorok ħdejn xulxin. Bl-Ingliżi tiġi slab. Sewa. U mbagħad hemm xrik bil-plural ixirka jew xorka, l-iktar li komuni ixirka. U dina tfisser xrik, sewa, tfisser sieħeb, partner jew soċju. U tfisser ukoll lavrant jew impjegat. Minn din it-tieni tifsira ta' xrek namlu xirka, għaqda, soċjetà, sewa?
M'aħna qisu iktar l-ewwel waħda u x'hekk bħala xrek
tad-djar
biex ngħidlek.
Eħe, ekku.
Tal-ġebla.
Ekku, l-iktar li tintuża f'dak is-sens li tgħid inti tal-ewwel waħda ta' ġebla.
Isu t-tieni waħda qisu ma tantx.
Speċjalment fil-plural ix-xorok, saqaf nisimgħuha ħafna. U it-tieni waħda l-iktar li nisimgħu forsi d-derivazzjoni tagħha ta' xirka.
Xirka iva.
Bħala għaqda, soċjetà. Fehmt? Però jintużaw huma rreġistrati silejn dawn it-tnejn li huma anke xrik naturalment fil-letteratura tal-bidu tas-seklu 20 sa kienet kelma popolari iva ħafna sewa. Issa, it-tnejn li huma ġejjin mill-arbi. Għanna xrek bħala ġebla ġejja minn mill-arbi xarak li tfisser rak hemm tbedet sewwa bl-Ingliż tfisser trek. Qed tifhem? Jiġifieri hawn tbedet. M'għandha xejn taqsam. Imma minn hemm meħuda nifhmu jiġifieri fil-Malti għamlet l-iżvilupp semantiku tagħha. Kif rridu l-antenati tagħna. L-oħra, dik ta' xrek bħala sieħeb, sewa, ġejja mill-arbi, xarik li tfisser partner. U mbagħad naturalment anke fl-arbi nsibu l-kelma xirka fis-sens ta' soċjetà. Allura dan ifisser li għaż żewġ tifsiriet emmer wieħed xirka. Sewa. U fil-moħħ bikri għax din hija l-interessanti meta aħna nsibu li jemmer wieħed għal żewġ kunċetti li qed jitbiedu fis-sens, sewa, nippruvaw naraw kif nistgħu nlaqgħuhom. Fl-imodi, sewa. Fil-moħħ bikri semmitiku seta' kien hemm il-ħsieb li bħalma x-xriek dik il-ġebla ġveri taqgħad is-saqaf, ix-xrek jaqgħad is-saqaf għax għalhekk kienu jagħmluhom sewwa biex jaqdu s-saqaf kienu jagħmluhom għax xulxin apposta biex jaqdu s-saqaf. Ix-xrek partner biex niftehmu jaqgħad is-ħubija f'xirka. U hekk għandek l-għaqda, nifhmu ġifieri dana kif qed nimmaġina jiena kien il-ħsieb għaliex tinsiex illi anke fil-ħsieb bikri il-mod ta' kif huma kienu jaraw id-dinja tagħhom kien mod ukoll figurattiv. U hawnhekk allura minn ħaġa tmur għall-oħra bħala paragun u mbagħad isa tibqa'.
Għamur għax ħaġa oħra x'differenza hemm bejn survey u sondaġġ.
Eħe. Fiż-żewġ termini hemm l-idea ta' tkixxif bir-reqqa, ta' indagar, investigar. Sewa, imma ġeneralment nużawhom daqsxejn differenti. Pereżempju, survey li ġejja mill-Ingliż, survey sewa, u fil-plural inħalluha surveys ukoll. Survey għandna il-ħsieb ta' stħarriġ plus rapport. Mhux sempliċement stħarriġ, hemm ir-rapport fis-survey, jiġifieri għandek investigazzjoni u ispezzjoni. Sewa, dak f'survey. Meta mmorru għal sondaġġ li l-plural tiegħu huwa sondaġġi, naturalment dinha ġejja mit-Taljan sondaġġio, l-iktar li tintuża fil-Malti bħala skandaljar, jiġifieri kejl tal-font l-iktar tal-baħar. Qed tifhem? Imma kultant sondaġġ qed tintuża minn flok survey fis-sens ta' investigazzjoni ta' opinjoni. Sewa, jiġifieri qed joħduha sondaġġ biex ngħidlek b'mod figurattiv. Temla, u din hija d-differenza li hemm bejniethom. Però tajjeb li nibqgħu nżommu distinzjoni bejn survey bħala stħarriġ b'rapport. Alright? U sondaġġ bħala skandaljar. Qed niftehmu ħalli hekk ikollna termini speċjalizzati u speċifiċi għal kuntesti differenti.
Kurzita oħra xi tfisser musulmet.
Eħe, issa, dina daqxejn.
Qatt ma smajta din.
Dina għandna post,
jgħidu lu hekk.
In-naxxar ta' Musulmet. U hemm triq Musulmet ukoll. Issa, il-problema hija li t-tifsira u l-etimoloġija tagħha din il-kelma mhumiex magħrufin u kif qatt insibu erja fin-naxxar illi tissemma għalhekk tantu hekk li desoldanis u semmejna l-desoldanis ġifieri immorru għal nofs is-seklu 18 sewa, jgħid li Musulmet kien raħal antik li ngħaqad eventwalment man-naxxar. Jista' jkun li l-kelma Musulmet ġejja mill-arbi maasil fis-sens ta' kwantità żgħira ta' ħalib. Li jimnisla minn masala li tfisser li wieħed jagħmel il-ġobon fresk. Sewa, forsi f'dawk l-inħawi kienu jagħmlu l-ġobon li mhijiex ħaġa stramba għaliex tinsiex ftit l-isfel min-naxxar, jiġifieri inżil birkirkara jien, hemm għar il-ġobon. Qed niftehmu? Jiġifieri jista' jkun u tinsiex illi hawnhekk qed immorru lura ħafna li forsi l-frontieri bejn raħal u ieħor ma kinux konxi daqsillu. Qed niftehmu illi kien hemm din ħa ngħidula industrija. Sewa, jista' jkun ukoll li Musulmet għandha x'taqsam ma' aslama. Issa hawnhekk dħalna ferja semantika differenti aslama fis-sens ta' wieħed illi ġie musulman, sar musulman sewa, li tat islam li tfisser l-islamizmu, sewa, u ma' dan l-element seta' żdiet il-prefess ma' aslama ġifieri, seta' żdiet il-prefess partiċipali dana fil-Malti sewa, il-mu. Allura ġie Musulmet u mbagħad sewa, u dan il-mu fil-Malti meta jżidu. Per eżempju, għanna każijiet ta' musfar, ara, sar isfar, b'Ingliż pale, safrani, jew kella mulut, ġifieri mwellet, all right? Forsi f'dawk l-inħawi wkoll nistgħu ngħidu li kienu joqogħdu ħafna Musulmani wkoll. Tinsiex li hemm ukoll tradizzjoni li tajt li naxxar x'aktar xilli ġejja minn Nasri. Li għandha x'taqsam Mansara. Allura jista' jkun li kien hemm dawn il-komunitajiet differenti.
Ħamur għal xi ħaġa differenti. X'differenza nistgħu nagħmlu bej l-etika u argumenta?
Mela, dawn huma żewġ verbi li jintużaw u jintużaw sew. U għandhom tifsir speċifiku wkoll. L-erja semantika komuni hija li t-tnejn jistgħu ifissru tlewwem. Sewa. Imma ħalli naraw daqsxejn id-differenzi bejniethom. Ħanibdew minn il-etika. Mela, l-litika, il-kelma ġeja minn liti, li tfisser ġlieda, jew kella kawża l-qorti. Sewa, dika l-liti. U bħala sinonimi għal il-litika għanna ikkustinja, għajjem kustjoni, ħaqqaqa, tlewwaq, tlewwaq ġveri għad jill-litika jiġġielet, sewa mbagħad waqqaf il-relazzjonijiet personali ma' xulxin, iġġielet il-litika wkoll tmasħan ma' xi ħadd. Sewa, u mbagħad hemm it-tieni tifsira tagħha li daħal il-qorti jew telha il-qorti fuq xi ħaġa. Sewa, jekk imorru għall-argumenta issa, hawnhekk għandna żewġ tifsiriet għandna daħal f'dibattitu għat jargumenta jiddiskuti sewa, jew nkella it-tifsira li għandna kemm tajna ta' il-litika bħala tlewwem. Kien argumentattiv, kien ħobb ma jaqbilx ma dak li jkun. Però meta aħna nużaw argumenta, bniedem jargumenta ma xi ħadd, qisu ma jkunx hemm sens ta' ġlied. Daqs kemm ikun hemm meta wieħed juża l-litika.
L-litika qisu aktar b'saħħitha bħala ġlied.
Ekku. U dak hu l-element li jagħmilhom differenti l-iktar dawn it-tnejn. Bħala sinonimi tantu hekk li argumenta aħna nsibu tħaqqaq, iddibatta, ikkustinja, ippilla, però mbagħad hemm wow l-iktar li jintrabat ma' argumenta, iddiskuta. Ir-raġuna biex jikkonvinċi fuq xi każ suġġett tema jew topic.
Isu iktar hemm kif tgħid, isu f'sens ta' dibattitu hemm iktar.
Eżatt, f'argumenta.
F'argumenta, isu l-oħra iktar.
Ekku, u dik hija differenza. Isu spjegazzjoni
iktar f'argumenta.
Brava, għaliex il-litika tintrabat tassoċja ruħha ma' ġlieda. Alright? Issa f'kull sens ta' ġlieda. Niftehmu issa niġu għal punt ieħor. U mentri argumenta kif qed tgħid inti qed tassoċja ruħha ma' diskussjoni. U hawnhekk f'dawn iż-żewġ kelmiet għandna il-funzjoni essenzjali tal-lingwa. Il-funzjoni essenzjali tal-lingwa jinferaq fit-tnejn. Funzjoni ta' kooperazzjoni. Allura argumenta jersaq lejn il-lingwa bħala funzjoni ta' kooperazzjoni. Sure. Naw inti argumentaw fuq topic, fuq suġġett, sewa biex naslu għal xi soluzzjoni, per eżempju. U mbagħad hemm il-funzjoni l-oħra tal-lingwa bħala konflitt. Jiena u inti nużaw il-lingwa biex niġġieldu illi jintrabat ma' l-etika. Li huma żewġ verbi interessanti.
Imma hija sabiħa li nistgħu nagħmlu din id-distinzjoni bejnietu.
Iva, u hemm ukoll min jimmaġina li huma l-istess. Aħna għalhekk qed inqajmuhom dawn l-affarijiet biex noqogħdu nfettqu sewa biex naraw li hemm distinzjoni bejn kelma oħra.
Ħammura l-espressjoni din id-darba, xi tfisser meta ngħidu din l-espressjoni il-flus ta' Santalena?
Hija interessanti din, ma tantx popolari imma dal-aħħar deret f'xi revista tal-Kapuċċini sewa li kienet interessanti ħafna. Il-flus ta' Santalena, jiġifieri tirreferi għal dawk il-flus li jkunu wedin u ma jaslu qatt. Issa, il-sabiħa hija dila kif ġiet, kif hemm marbuta ma' Santalena. L-għannet Santalena, immorru lura għas-seklu 3 wara Kristu, sewa, kienet ġeneruża, sewa, u kienet tagħti ħafna karita lill-knejjes biex jitqasmu għal bil-foqra, sewa. Meta mietet stampaw xi muniti fġieha, u allura jista' jkun li l-idjoma Maltija tfaqset mill-impressjoni li xi flus li kienet tagħti għal foqra dawn ma kienu jaslu qatt. U forsi dik it-tradizzjoni fejn tat l-idjoma Maltija, ma l-idjoma Maltija ġiet minn x'imkien, u f'dak is-sens. Kemm ġifieri hija interessanti.
Kif issawret il-kelma pwales?
Issa dina għandna żewġ possibbiltajiet ta' kif issawret. L-ewwel nett infakkar li l-pwales huwa qasam art bejn il-Wardija u San Pawl il-Baħar. Sewa, U iż-żewġ possibiltajiet ta' kif issawret il-kelma b'għales u ma' dawn. Jew mill-karatteristika fiżika ġifieri mural ġeografija hawnhekk tal-post sewa jew inkella rabta storika ma' San Pawl. Sewa hemmhekk ngħidu skont it-tradizzjoni li tfarrak u daħal San Pawl sewa. U l-argumenti ingħataw hekk, issa hawnhekk se nsemmi jiena, fost l-aqwa studjużi li għandna. U ħanibda minn Sajdon. Sajdon jgħid illi Pawles hija l-plural miksur tal-Latin palus li jfisser erja madra ta' art baxxa bl-Ingliż il-marsh jew swamp sewa. U din tispjega l-karatteristika fiżika tal-art kif kienet fl-imoddi u Sajdon iżid magħha din illi hu fit-tfulitu jiftakar illi l-Pawles hekk kien. Bħala marx, ftemna, mela hemmhekk għandna l-konnessjoni mal-aspett fiżiku tal-post, il-ġeografija. Skont Saraċino Anglot, Pawles ġejja mill-isem ta' l-Apostlu San Pawl. Sewa kif jingħad bil-Latin Paulus. Forsi għamla ta' plural miksur jgħid Saraċino Anglot, mela Pawles qed jaraħ bħala plural miksur ta' Paulus. Alright? Mbagħad skont Akwilina li jikkwota l-term iżammit ukoll għax jaqbel miegħu sewa, Pawles tista' tkun il-plural miksur tal-arbi bulus. Bulus bl-arbi huwa l-isem ta' Pawlu. Sewa ġifieri hawnhekk it-tnejn qegħdin iż-żewġ teoriji dawn qegħdin iduru għall-isem ta' San Pawl. Sewa, naturalment kien hemm il-bidla fonoloġika mill-b għall-p, imma dika issir ħafna sewa. U din il-verżjoni tagħtina ħanikwota l-Akwilina hawnhekk, a case of the unconscious influence of St. Paul's name. Jiġifieri daħal b'mod ra il-kultura daħlet b'mod inkonxju fil-post sewa. Naturalment hemm ukoll min ma jaqbilx ma' din it-teorija sewa, tantu hekk li Saraċino Anglot jara daqsxejn imġebda din it-teorija li ġejja minn Bulus, iktar għalih iktar tagħmel sens li ġejja minn Pawlus, ftehmna, wara kollox il-Latin ukoll kien jeżisti fil-gżejjer tagħna.
Kif nistgħu nispjegaw diqa?
Nista' biex nispjegaw din l-affarija daqsxejn komplikata għaliex għandha ġrajja warajha diqa interessantissima. Ħan nibdew mill-affarijiet li rridu nibnu fuqhom sewa. In-nom diqa bil-plural dwejja ġej mill-verb dejja li hu mnissel mill-arbi dajja. Fis-sens li fl-arbi dajjaqat fisser jew għamil dejjaq, sewa, ġifieri ċekken, jew nkella tefa ġo konfini, alright, jew nkella żamlil xi ħadd b'mod anzjuż, depressed, nifhemu minn dik iż-żewġ tifsiriet.
Għal dejja.
Eżatt. Żewġ sensi li għandna aħna, sewa x'aħna ħaddihom mill-arbi. Sewa. U allura fil-Malti tfisser ġal jidieq jew naqqas il-wisa. U xabba lil xi ħadd tiffitta skomda ħafna lil xi ħadd.
Fis-sensi nużaw.
Ekku. U issa hekk nafu li aħna dawn iż-żewġ sensi ħaddihom ukoll mill-arbi. Sewa. Mill-ewwel tifsira ġal jidieq żviluppa t-tieni sens li hu figurattiv, qishekk qed tgħid.
Naqqas il-wisa.
Naqqas l-wisa tal-għaja nagħtihom dejqu. Jiġifieri hemm dik l-implikazzjoni, jiġifieri għandna żvilupp mill-fiżiku għall-psikoloġiku. U hawnhekk hija ovvjament bdejt bl-arbi, għax hawn it-tifsir huwa kollu influenzat mill-arbi.
Sewa,
jiġifieri hawnhekk qegħdin fil-qasam semitiku. Sa jien meta ngħid hekk, għaliex, għax ifisser li jista' jkun it-tifsir u l-iżvilupp semitiku qed immorru lura l-hemm minn elf sena sawa, però mhux bil-fors, għax inżommu f'moħħna wkoll li anke f'iżmien il-kavalleri, il-kavalleri kellhom ħafna jsiera wkoll kienu wara jiġifieri jista' jkun il-taħlit tal-lingwa dan it-taħlit tal-lingwa li qegħdin ngħidu jkun sar daqsxejn iktar tard sewwa. Imma xorta għalija naraħ fenomenu interessanti għaliex il-qawwa tal-lingwa li kien hawn f'iżmien il-kavalleri sewwa. Ma waqfitx l-iżvilupp jekk kienu hekk sewwa tas-Semitiku lanqas baqa' jiżviluppa. Meta niġu mbagħad għan-nom dieqa, għax aħna tkellimna fuq il-verb dejja sewwa, meta niġu għan-nom dieqa nsibu li l-arbi għandu dieq fis-sens ta' sorrow u anguish. Okay? Fil-Malti allura nsibu dawn it-tifsiriet ta' dieqa Saraċin Onglot jagħti. Għada tal-imdejja bħala għada morali jew fizika, ġifieri inti tista' tkun imdejqa jew moralment jew kellha fiżikament. Sewa, ġifieri għandek nuqqas ta' serħan il-moħħ jew nuqqas ta' serħan il-qalb, nuqqas ta' għena, niket, dulur, sikkatura, hemm, inkwiet, dawn huwa l-ewwel saf ta' tifsir illi għandha l-kelma dieqa. It-tieni hija it-tieni sens, sewa, huwa oppressjoni kibi, għax inti tkun oppressat b'xi ħaġa. U t-tielet tuqla fis-sider, dik illi fl-antik kienu jsejħulha l-leġa. Alright? Kollok dik id-dwejja hekk fl-istonku. Sewa. Akwilina mill-banda l-oħra jaqbel ma' ħafna ma' dan it-tifsir sewa, u t-tifsir illi jagħti huwa hekk nikkwota l-Akwilina. Anguish, distress u worry. Jew kella sadness, grief u sorrow. U t-tielet tifsira li jagħti Akwilina worries, troubles u nuisance. U hawnhekk qed naraw daqsxejn x'rikkezza ta' tifsir. L-istudjużi tagħna qed jagħtu l-dieqa sewa u jekk wieħed joqgħod jifli sew, kull tifsir. Jiena semmejt sitt tifsiriet hawnhekk, kull tifsira, alright, illi taw, nistgħu nsibu kuntesti għalihom, jiġifieri jintużaw sew għalihom. Minn dan kollu nifhmu li dieqa turi żewġ stati tal-moħħ, niket jew dwejja. Sewa, bħala niket insibu skumdi ta' unkwiet qawwi, plus għada ta' stennija, jew għada ta' dubju, jew għada ta' solitudni. U din il-qagħda tnebbaħ lir-ruħ biża jew ansjetà ta' sfortuni gravi ta' uġieħ u r-ruħ tħossha impotenti għax ir-ruħ tħoss li jkunu qegħdin iseħħu wis affarijiet jew jistgħu jkunu se jseħħu wis affarijiet fuqha. Dwejja mill-banda l-oħra għandna sentiment ta' għajja plus impressjoni qawwija ta' nuqqas ta' siwi, jiġifieri l-impressjoni hawnhekk hija. Impressjoni li taħkem lir-ruħ jew li tkun ġejja minn kważi morali għax ir-ruħ tħossha li xejn mhu qed jiġri. Jiġri għandek kważi kważi waħda li qed jiġri wis u l-oħra li mhu qed jiġri xejn kontra xulxin. Madan kollu rridu nqisu wkoll il-kunċett ta' niket għax ma' dieqa ma tistax tħalli barra l-kelma niket tantu hekk il-wieħed mit-tifsiriet li tajna huwa niket allura x'differenza hemm. Niket iħaddan fih dwejja intens u profond, ġifieri hawnhekk. B'niket qed nidħlu daqsxejn iktar fil-profond ta' dieqa fis-sens ta' niket sewa. Plus niket ukoll jinkludi fih ukoll ansjetà mentali kkaġunata minn telfa jew minn xi diżappunt. Sewa, jiġifieri hawn għandna f'niket sewa, swiet il-qalb. Għanna id-dieqa, li semmejna b'dawk il-komplikazzjoni di kollha, u dulur, għawċ li tellef lena. Niket ġejja mill-arbi wkoll, però għandna żewġ verżjonijiet għax tista' tkun ġejja jew mill-arbi nakkata, fis-sens ta' li xi ħadd qatt jaħħaressja lil xi ħadd. Sewa, jew minn nakkada fis-sens li qatt jagħmel ħajjet xi ħadd daqsxejn diffiċli u iweġġew qed tifhem dak is-sens. Ġifieri qatt jitturturah ukoll dak is-sens.
Fadlilna l-aħħar ftit minuti xi tfisser talut.
Eħe. Talut.
Smajta din, jen.
Għax hija kelma specializzata, eh? Il-terminu talut huwa terminu kif qed ngħid specializzat tal-bennejja, speċjalment fejn ikun hemm taraġġ. All right? Il-kelma tfisser żur żieqa, niżla jew inklinazzjoni. Jiġifieri, qegħdin nitkellmu fuq l-inklinazzjoni tat-taraġġ. Per eżempju, l-bennejja qed it-talut kemm ġejjoli. Ħalli nispjega da xejn it-talut x'inhu. Meta inti tkun qiegħed isfel u għandek it-taraġġ, sewa, it-taraġġ isfel iħalli jisu bħal saqaf għaż-żur ziegħa li jkun tat-taraġġ. Titoqgħod attent li ma taħbaġ rasek, per eżempju, dak hu t-talut.
Dik l-slope.
Dik l-slope imma minnaħat isfel.
Minnaħat
isfel. Allura hu l-bennej jgħid meta qed jirreferi għall-elevazzjoni tat-taraġġ kif sa jaffettwa s-sular tisfel, it-talut ara u jgħid hekk it-talut kemm ġejjoli. Għaliex dak jiswieħlu lilu, għaliex għax irid joqgħod attent illi in-nies ikunu jistgħu jimxu hemmhekk mhux bil-forsi. Ma se
ngħidu aħna taħt it-taraġġ.
Taħt it-taraġġ, dak it-taħt it-taraġġ. Iż-żur ziegħa ta' taħt it-taraġġ proser.
L-aħħar kurzita, id-differenza bejn farsa u teatrin.
Dina ħafifa biex ngħiduha u ngħiduha malajra għaliex farsa hija play għat-teatru sewwa kollha sitwazzjonijiet redikoli maħsuba biex idaħħu dik hija l-farsa. Sewwa, mentri teatrin huwa t-teatru tar-raħal, sewwa, li jista' jkun ċajtir, serju, traġiku u sentimentali, mhux bilfors ikun tad-daħħ, imma farsa ġemmen tkun redikola biex iddaħħa. Dik id-differenza.
U hekk dawk l-aħħar kelmiet niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku nistednukom biex tiraqdu magħna bħal-imġimgħa fis-sessin. Minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-programm insemmilkom.